Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija zemalja regije. U narednim minutama poslušajte i kako zemlje regiona postižu standarde na putu ka članstvu ili u okrilju Evropske unije. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa vodit ću vas kroz sadržaje iz kojih izdvajamo. Bosansko-hercegovački lideri sutra na sastanku s kancelarkom Angelom Merkel, je li nakon neuspjelog dogovora o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ugrožen put ka Evropskoj uniji.
Mislim da je uopštena atmosfera u kojoj će se ovaj sastanak desiti jako, jako loša. Posebno zato što bi upravo u ovom momentu, i zbog samog procesa proširenja, jeli, koji će sada izgubiti definitivno na snazi, bilo, ne mogu čak reći ni nužno, donijeti pozitivne poruke u Berlin, da bi se pokazalo da su vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, jeli, posebno u Bosni i Hercegovini, ozbiljne po pitanju ovoga, međutim, nažalost, mi sa tim porukama ne idemo tamo.
Uslovljava li Hrvatska ponovno otvaranje poglavlje 23 između Evropske unije i Srbije?
Znači, da se nije tu ništa promijenilo, mislim. Mi smo isto tražili da Srbima iste uvjete što je imala i Hrvatska i druge članove Evropske unije.
Međunarodna grupa za prava manjina zatražila od Vijeća Evrope da pokrene prekršajni postupak protiv Bosne i Hercegovine zbog neprovođenja presude Sejdić-Finci.
Mi svi znamo kakav će biti odgovor, a nakon toga bi trebale da uslijede neke mjere.
Nezaposlenost, korupcija i besperspektivnost za građane jugoistočne Europe najveći su problem.
Gotovo svaki drugi građanin je rekao da je spreman da napusti svoju zemlju, da bi našli posao, da bi radili. Mladi ljudi, pogotovo, osjećaju dramatičan nedostatak perspektive.
Zagovara li krzneni lobi u Bosni i Hercegovini prolongiranje stupanja na snagu zakona o zabrani uzgoja životinja radi krzna?
Pitanje je da li mi trebamo osigurati pravnu uređenost te oblasti prije pa onda ukinuti zabranu, to ja mislim da bi bio bolji put, ili ukinuti zabranu pa onda iskoristiti vrijeme da se ta oblast uredi u skladu sa evropskim standardima i evropskom obavezujućom normom.
Toliko u uvodu. U nastavku poslušajmo najavljene sadržaje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bez političke saglasnosti o predloženoj adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te evidentnim problemima kada je u pitanju provođenje reformske agende unatoč početnom entuzijazmu, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaće se sutra s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Potpora Njemačke bosansko-hercegovačkom evropskom putu jasno je iskazana britansko-njemačkom inicijativom, ali zbog političkih razmimoilaženja koji su u posljednje vrijeme sve češći i glasniji, što utječe na reforme, pitanje je hoće li ta potpora biti iskazana i 13. jula, kada bi trebalo da se razmatra aplikacija za kandidatski status. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u oči odlaska u Berlin je optimista.
Već u narednih 10 ili 15 dana mi moramo donijeti u konačnici i dobiti odgovor na te naše odluke. Iz Brisela, odnosno iz Bratislave, odnosno iz Varšave. S jedne strane je evropski put, a s druge strane, kad je Varšava u pitanju, put za NATO i puno drugih stvari. Činjenica je da smo se ponovno malo usporili u donošenju naših odluka, pa vrlo jasno i na određenim razinama vlasti te odluke komentiramo na način da moguće imamo i čitave blokade u funkcioniranju. Ja sam uvjeren da to neće biti tako, ali dva ili tri mjeseca pred lokalne izbore evidentno opet ta klima izborna na neki način preuzela primat u donošenju naših odluka, s tim da ću ja zaključiti u uvjerenju da ćemo mi sasvim izvjesno morati uraditi sve da ne propustimo prigodu da sredinom narednog mjeseca iz Bratislave ne dobijemo pozitivan odgovor što se tiče naše aplikacije i da onda krenemo ka upitniku. Mislim da smo se pripremili za njega, ali prije toga treba odraditi ovaj jedan pozitivan čin. Od nas se traži vrlo malo, ja bih rekao simbolično, bez obzira kako to neko želi naglasiti, a to znači prilagodba SPP-u i završiti mehanizam koordinacije, iako ga imamo, ali ga usavršiti, ja bih rekao da niko nema primjedbi na njega kakav jeste, i to bi onda bilo dobro.
Optimizam člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića ne dijeli analitičar Adnan Huskić. U razgovoru s Marijom Arnautović podsjeća da su i pored svih napora Evropske unije rezultati Bosne i Hercegovine skromni.
Gospodine Huskiću, šta možemo očekivati od sutrašnjeg susreta članova predsjedništva sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel?
Pa naravno, mi znamo da naši predstavnici odlaze u Njemačku, predstavnici vlasti odlaze u Njemačku manje više sa tim da ništa nije urađeno od onoga što je trebalo biti urađeno. Dakle, kod nas je pala adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz sada nevažno kojih razloga, međutim, bez obzira na zaista dobro ispregovaran paket, moram reći, s obzirom da smo to uradili i kasno i da naši kapaciteti su u tom smislu zaista ograničeni, zbog raznih političkih razloga, je li političkih kalkulacija, se čak i taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju strane Republike Srpske odbio. Koordinacijski mehanizam nije napravljen, nije funkcionalan, nije na snazi. Tako da se u stvari postavlja pitanje da li postoji bilo šta pozitivno što bi naše političke vođe u stvari mogle prenijeti njemačkoj kancelarki. Ne treba zaboraviti još u kom kontekstu se ova posjeta sada dešava, dakle nakon šokantne situacije jeli sa britanskim referendumom i činjenice da se sada Evropska unija zaista počinje vrlo ozbiljno baviti mnogim fundamentalnim pitanjima, ne samo samog Brexita, jel, izlaska Velike Britanije, već i same budućnosti Evropske unije, načina na koji će sve to dalje ići, mislim da je uopštena atmosfera u kojoj će se ovaj sastanak desiti jako, jako loša. Posebno zato što bi upravo u ovom momentu, i zbog samog procesa proširenja, jel, koji će sada izgubiti definitivno na snazi, bilo, ne mogu čak reći ni nužno, ali mislim da se bez toga naprosto ne može donijeti pozitivne poruke u Berlin, da bi se pokazalo da su vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, jel, posebno u Bosni i Hercegovini, ozbiljne po pitanju ovoga, međutim, nažalost, mi sa tim porukama ne idemo tamo.
U danu kada se predsjedništvo bude sastajalo sa njemačkom kancelarkom u Bosni i Hercegovini, bit će objavljeni rezultati popisa. Možemo li očekivati da i u tom smislu bude razgovora u Njemačkoj, budući da smo već jučer imali negativne reakcije, iako popis nije objavljen iz Republike Srpske?
Mislim da hoćemo. Mislim da će posebno Mladen Ivanić, kao član predsjedništva iz Republike Srpske, u svakom slučaju insistirati na tome da to bude ili da predstavi svoje gledanje, svoje viđenje stvari u tom smislu. Naravno, ponovo ćemo pokazati da naše državno predsjedništvo, nažalost, je ovako kako jeste, bez obzira što se radi o nekoj koaliciji, nije u stvari funkcionalno i da se u stvari postavlja suštinski pitanje da li je ikada i bilo. I logično da u ovom slučaju prave debate u Bosni i Hercegovini zaista nije ni bilo, jer mi potpuno ignorišemo nekoliko stvari u cijeloj priči. Jedna je činjenica da je metodologiju prihvatio Eurostat, jeli, da sada otprilike mislim da možemo vidjeti kako će dalje teći ili kako neće teći naše približavanje Evropskoj uniji, dakle kada će svaka strana koja sebe nađe za oštećenu u cijelom procesu, to je ono što je koordinacijski mehanizam treba upravo da preduprijedi, jel, svaka strana koja nađe da je dalji proces ili dalje približavanje Evropskoj uniji ili ispunjavanje bilo kojih uslova na štetu nje ili određenih partikularnih interesa koji su njoj bliski, bit će u mogućnosti da blokira kompletan put države prema Evropskoj uniji.
Bez obzira što je očigledno da se članovi predsjedništva ne mogu dogovoriti, što su to pokazali prethodnih dana, neki zvaničnici ipak poručuju da se sve to može riješiti u narednoj sedmici. Da li je riječ o predizbornoj priči?
Pa ja pretpostavljam da aludirate na izjavu člana predsjedništva gospodina Čovića vezano zato da se sve ove stvari daju urediti u nekom kratkom vremenskom periodu. Čini mi se da se radi o pretjerano optimističnim izjavama i moguće nekom pričom sa kojom će vjerovatno gospodin Čović nastupati prema kancelarki Merkel, objašnjavajući da ipak to nisu nepremostive razlike, da se u vrlo kratkom periodu stvari mogu riješiti. Dakle, vrlo vjerovatno će naši članovi predsjedništva otići samo manje više sa pričom ne brinite, bit će ovo sve urađeno. Sada smo imali određene zastoje, vjerovatno će objasniti da se radi o izbornoj godini. Dakle, na neki način će predstaviti situaciju ne kao ono kako ona čini mi se u ovom momentu zaista jeste, a to je jedna apsolutna politička blokada na svim poljima, da će predstaviti to kao nešto što se da riješiti. Dakle, mislim da će pokušati ponovo kupiti vrijeme, ključno je znači kupiti vrijeme da se prebrodi još ova ljetna pauza, u to su veći izbori i tada je već taj, mislim, primarni cilj njihov, onaj kratkoročni, ispunjen. Dakle, pitanje ostanka na vlasti na lokalnom nivou.
Za Radio Magazin govorio je analitičar Adnan Huskić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
S problemima na evropskom putu suočava se i Srbija. Mada u Briselu kažu da je moguće da se poglavlja 23 i 24 otvore 30. juna, šanse da se to dogodi nisu velike, te bi mogla sačekati juli ili septembar. Naime, s otvaranjem poglavlja zbog Brexita nije saglasna Velika Britanija, a i Hrvatska ponovno insistira na nekim od ranije poznatih zahtjeva. Premijer Hrvatske u ostavci Tihomir Orešković.
Ja mislim da naš stav se nije tu ništa promijenilo. Mislim, mi smo isto tražili da Srbima iste uvjete što je imala i Hrvatska i druge članove Europske unije. I to su u principu, ja mislim, tri glavna uvjete koje smo mi tražili. To je okolo da nije ova Srbija, nije mali Hag u principu. Tako isto je pitanje bilo okolo ove manjine. I treće je bilo okolo Hagski sud i da treba isto ispuniti sve uvjete što će Hag tražiti za ove koji su...
Koji su radili.
Da, tako, tako. To su te tri. I mislim, to nije ništa što je samo Hrvatska traži. Mislim, čak da su i druge članovi Europske unije isto tražili da se te uvjete ispune.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, komentirajući stavove Hrvatske, je kazao:
Dakle, šta god mi učinili, uvijek dođe nekakav potez kojim Hrvatska pokaže kako je, eto, dočekala vrijeme kada će moći da utiče na sudbinu Srbije. Na svu sreću, Europska unija je sastavljena od država u kojima postoji razum i apsolutno je nemoguće i neprihvatljivo i neće tako ni da bude da jedna država, posebno sa ovakvim opterećenjem, može da zaustavi drugu državu koja želi da uđe u Evropsku uniju i koja je ispunila sve uslove. Tako da ja, izuzev tih dnevno političkih upotreba, ja se uopšte ne sekiram zbog toga što hrvatska administracija ponekad pokaže svojim nacionalistima kako i dalje njihove.
Radio Magazin.
Bosna i Hercegovina ne zaostaje samo kada su u pitanju euroatlantske integracije. Već 7 godina nije provela odluku Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci, odnosno uklonila diskriminatorne odredbe iz svog ustava koje sprječavaju pripadnike manjina da se kandiduju za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno za delegate u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Zbog toga je Međunarodna grupa za prava manjina zatražila od Vijeća Europe da pokrene prekršajni postupak protiv Bosne i Hercegovine. Slušamo Jakoba Fincija.
Mi svi znamo kakav će biti odgovor, a nakon toga bi trebale da uslijede neke mjere. Moram reći da je interesantno s jedne strane, a sramota s druge strane, što je ovo prvi put da se ovako nešto dešava nakon prihvatanja protokola 14 koji upravo reguliše ova pitanja, ali do sada u praksi nije bilo još ni jednog postupka, pa imamo priliku da Bosna i Hercegovina bude prva zemlja koja će po tom osnovu biti eventualno kažnjena na neki način. Sigurno je da je krivica za neimplementaciju odluke Sejdić-Finci na onima koji su trebali da implementiraju, znači na parlamentu Bosne i Hercegovine i na političkim strankama na koje je parlament prenio ovlaštenje da se dogovore, pa što god se oni dogovore, parlament će tako izglasati. Mada se radi o tehničkim rješenjima koje se lako mogu, da kažem, donijeti i na taj način promijeniti Ustav Bosne i Hercegovine, najveći problem je u stvari podjela vlasti i na svim nivoima između tri konstitutivna naroda. I ako čujemo sutra rezultate popisa stanovništva, vidjet ćemo da ima gotovo 95%, ako ne i više, stanovnika Bosne i Hercegovine koji su pripadnici ova tri naroda.
a dok politička previranja koče evropski put, ključne reforme koje znače prvenstveno ekonomski boljitak za građane ostaju na marginama. Vijeće za regionalnu saradnju predstavilo je Balkanski barometar za 2016. godinu, istraživanje stavova javnog mnjenja i poslovnih subjekata o ekonomijama jugoistočne Evrope. I ove godine, kao i prethodne, nezaposlenost i korupcija označeni su kao najveći problemi, a državne administracije i politika kao najveći kočničari ekonomskog napretka. Slušamo Mirnu Sadiković.
Istraživanje je pokazalo da je došlo do blagog oporavka ekonomija u regionu. Postignut je napredak u oblasti obrazovanja, istraživanja i razvoja, no i dalje je najveći problem za stanovnike ove regije, bez obzira da li se nalaze u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji ili Hrvatskoj, nezaposlenost, a potom i loša ekonomska situacija. To je i osnovni razlog zbog kojeg veliki procenat ljudi želi otići iz svoje domovine, navodi generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
Gotovo svaki drugi građanin je rekao da je spreman da napusti svoju zemlju, da bi našli posao, da bi radili. Mladi ljudi, pogotovo, osjećaju dramatičan nedostatak perspektive.
Jedan od razloga takvog stava je i nepovjerenje u politiku, kaže Vladimir Gligorov, istraživač na Institutu za međunarodne ekonomske studije iz Beča.
Država se uglavnom vidi kao teret i kao prepreka. Tako to je, korespondira sa činjenicom da ako gledate šta se događa u regiji, to je jedna velika kriza legitimnosti, manje više u celoj ovoj regiji koju mi istražujemo. Ostavljam po strani Sloveniju i Moldaviju. Znači, vi vidite stanje u Makedoniji, u Crnoj Gori, sada već i u Srbiji, da ne govorimo o Hrvatskoj i da ne govorimo, naravno, o konstantnoj krizi u Bosni i Hercegovini. Bilo gde da pogledate, praktično je, tako da kažem, u realnom vremenu kriza legitimnosti. Osporavanje vlasti na jedan ili drugi način u fundamentalnom smislu te reči. U suštini ne postoji neka ozbiljna nada da bi se moglo promeniti na bolje način u političkog upravljanja u celoj regiji.
Kada je u pitanju regionalna integracija, većina ispitanika smatra da je saradnja poželjna u svim oblastima, a slobodna trgovina među zemljama je posebno popularna. S druge strane, u nekim zemljama postoji pesimizam kada je riječ o pridruživanju Evropskoj uniji i taj procenat euroskepticizma nije mali, kaže profesor Gligorov.
Lično ljudima Evropska unija znači mogućnost da se pobegne iz ove regije. Znači, mogućnost da se putuje i da se tamo radi. Slovenija je i dalje izuzetno pozitivno orijentisana kad je reč o koristi za Sloveniju od članstva. U odnosu recimo na Moldaviju, koja smatra da Evropska unija je praktično irelevantna.
Što se tiče korupcije, stav je da je ona najrasprostranjenija bolest ovog regiona. No građani ne vjeruju da bi se ona mogla iskorijeniti. Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju Goran Svilanović.
27% ljudi u regionu je reklo da im je to jedan od najvećih problema sa kojima se susreću, što je 15% više nego pre godinu dana. I sigurno da postoji za to dobri razlozi. Ono što mogu da kažem je veoma su zainteresovani građani da se država suprotstavi korupciji i istovremeno skeptični da ima dobre volje, ono što mi zovemo političke volje, da se vlade izbore sa korupcijom.
Jedno od pitanja bilo je i odnos prema migrantima i migrantskoj krizi. Profesor Gligorov kaže kako su ljudi saosjećajni prema migrantima, ali smatraju da bi njihov ostanak produbio siromaštvo ove regije.
Ako pitate ljude da li oni razumeju migrante, zašto oni idu, da je bolje, oni imaju razumevanje. Ono čega se ljudi boje da bi oni mogli da ostanu, recimo u Makedoniji ili Hrvatskoj, delimično i u Srbiji. Postoji neko uverenje da bi to bio teret za lokalne ekonomije koje su inače siromašne. Ali generalno rđavog stava u smislu ljudskih prava i tako dalje prema migrantima, bilo kuda da oni dolaze, u stvari nema.
U odnosu na prethodnu godinu, ove godine istraživanje je rađeno i u Sloveniji i Moldaviji, a plan je da naredne godine bude uključena i Turska, zbog sve većeg prisustva i roba i investicija te zemlje u zemljama jugoistočne Evrope.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
U sklopu prilagođavanja propisa Evropskoj uniji, Bosnu i Hercegovinu čeka usvajanje adekvatne zakonske regulative o zabrani uzgoja životinja radi krzna. Prelazni period bi prema planu trebao trajati do 2018. godine. Međutim, na inicijativu Marija Karamatića, delegata iz Doma naroda Bosne i Hercegovine, u prvom čitanju usvojene su odredbe kojim se ova zabrana ukida i nakon 2018. godine. Aktivisti za zaštitu životinja organizovali su već dva puta proteste, te više puta pozivali poslanike da ne podrže ovu izmjenu, jer je smatraju vandalskom praksom, koja će za Bosnu i Hercegovinu imati više štete nego koristi. S druge strane, zagovarači ukidanja zabrane uzgoja, uglavnom činčila i kuna, opravdanje traže u finansijskom opstanku porodičnih farmi koje se time bave i razvojem domaće proizvodnje. Detalje ima Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina je prije 7 godina dobila zakon o zaštiti životinja usaglašen s preporukama Vijeća Evrope i Evropske unije, a kojim je zabranjen uzgoj životinja radi krzna s prelaznim periodom od 10 godina. Kako se rok za potpunu zabranu uzgoja životinja približio, tako je krenulo i lobiranje za njegovu izmjenu, koja bi osigurala ekonomsku dobit oko 200 porodica u BiH. Predlagač izmjena zakona, i to po hitnoj proceduri, je delegat u Domu naroda parlamenta BiH Mario Karamatić, koji nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa. Maida Šabeta, nekadašnja predsjednica Udruženja Prijatelji životinja BiH i jedna od organizatora protesta protiv uzgoja životinja zbog krzna, smatra da je Karamatićev prijedlog posljedica izmjena zakona o zaštiti životinja u Hrvatskoj i Srbiji.
I Srbija i Hrvatska, oni imaju isti problem kao mi. U principu sve je počelo od Srbije, od srbijanskog lobija. Mi posjedujemo to pismo koje je srbijanski krznarski lobby uputio hrvatskom krznarskom lobiju, gdje spominje krznarski lobby Bosne i Hercegovine. Zabrana u Srbiji i Hrvatskoj stupa na snagu iduće godine, a kod nas je okrenulo nekim hitnim postupkom, s tim da u Srbiji i Hrvatskoj se provodi normalni postupak. Dakle, Hrvatska, iako je spomenula potencijalne izmjene, tek sada izlazi na javnu raspravu sa građanima, odnosno iznošenje teksta izmjena, dok je kod nas već u procesu pred Domom naroda.
Aktivisti navode da je zakon koji je na snazi od 2009. ostavio uzgajivačima dovoljno vremena da se snađu. Tačni podaci koliko se gazdinstava bavi uzgojem životinja radi krzna u Bosni i Hercegovini ne postoje, kaže Šabeta.
Ti stari podaci su počivali na postojanje oko 80 farmi krzna u Bosni i Hercegovini. U periodu 2009. do sada nemamo podatak koliko se farmi zatvorilo zbog zabrane i koliko ih se ponovo otvorilo u ovom nekom periodu, ovako kao što možemo da upratimo preko medija da postoje nove farme, pa pretpostavljam da su oni bili i ta neka grupa koja pokrenula kompletnu ovu priču. Iz straha da će posao koji su započeli morati da zatvori, ali njih je jako malo, jer mi kad smo radili kampanju još 2009. i 2010. godine, dosta krznara se oglasilo i reklo da će uložiti svoj profit u novu granu privrede i industrije i da imaju vremena za prilagodbu.
Protivnici izmjena zakona potpisuju peticiju koju će uputiti parlamentarcima, aktivistica Leila Šadinlija.
To je jedna industrija koja podrazumijeva ubijanje radi luksuza i obijesti. S druge strane, krznena industrija ima užasne ekološke posljedice i Svjetska banka, na primjer, smatra krznarsku industriju za jednu od 5 najgorih industrija na svijetu po pitanju zagađenja metalima.
Preporuke Vijeća Evrope o uzgoju životinja radi krzna te Evropske konvencije za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje još se nisu primijenile u kompletnoj Evropskoj uniji. Standardi Evropske unije su visoki. Delegat u Domu naroda parlamenta BiH Halid Genjac smatra da bi se zabrana uzgoja životinja u krznarskoj industriji mogla prihvatiti u slučaju da se primijene standardi Evropske unije.
Ova izmjena predlaže da se ukine ta zabrana 18. godine i ona u sebi ima problem. Naime, pitanje je da li mi trebamo osigurati pravnu uređenost te oblasti prije pa onda ukinuti zabranu, to ja mislim da bi bio bolji put, ili ukinuti zabranu pa onda iskoristiti vrijeme da se ta oblast uredi u skladu sa evropskim standardima i evropskom obavezujućom normom.
U farmskom uzgoju životinja radi krzna malo se pažnje posvećuje dobrobiti životinja. Veterinar Almir Karabegović objašnjava.
Zatvarati životinje u tu svrhu
u mračni prostor ograničeno kretanje, hraniti hranom koja samo pospješuje kvalitetu krzna, njihov brži rast i tako dalje, ne može se govoriti o nečemu humanom.
Prije nego što su izmjene zakona o dobrobiti životinja usvojene u prvom čitanju, o njemu se izjašnjavala ustavno-pravna komisija. Prvo je zaključila da nisu usaglašene sa Ustavom, da bi potom taj stav promijenila. Delegatima je dostavljeno i mišljenje stručnjaka sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, profesora koji je nakon posjete jednoj farmi u Hercegovini zaključio da je tehnologija držanja činčila radi krzna prihvatljiva. Halid Genjac.
Djelomično se kontroliše, međutim nemamo zakone koji su nužni, koji bi propisali obavezu svih sudionika. Mislim u ovom trenutku da će ostati da 18. stupa zabrana uzgoja iz razloga osporava se nadležnost parlamentarne skupštine da tu oblast uređuje od strane entiteta RF.
A ipak trend je u zemljama Europske unije da se sve češće zabranjuje uzgoj životinja radi krzna i to ne zbog osporavanja nadležnosti pojedinih institucija, već zbog etičkih principa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regiji koja kasni u provedbi obaveza iz međunarodnog ugovora o uspostavi energetske zajednice. Zbog toga je zemlji blokirana više od 80 miliona eura investicija u sektoru energije. Izjavila je Jasmina Katica, šefica odjela za energiju pri Ministarstvu prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa Katica je kazala kako ovaj entitet u budućnosti što prije treba donijeti krovni zakon o energetskoj efikasnosti, čime bi se situacija u velikoj mjeri poboljšala. Priču donosi Ivan Katavić.
Federacija Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojila zakon o energetskoj efikasnosti, a samim tim i akcijski plan, koji su ključne obaveze iz međunarodnog ugovora o uspostavi energetske zajednice. Ovaj ugovor Bosna i Hercegovina je sa Europskom unijom i drugim zemljama iz regije potpisala još 2005. godine, no ostalo je još puno obaveza koje nisu ispunjene, kazala je za naš radio Jasmina Katica, šefica odjela za energiju pri Ministarstvu prostornog uređenja Federacije.
Ugovor se odnosi kompletno na cijeli energetski sektor. Dakle, nisu neke još obaveze ispunjene i samim tim smo mi kao zemlja, ova koja kasni, jedina zemlja u regionu i mi već sad trpimo, uskraćene su nam investicije čak za 80 miliona eura. A od iduće godine, koliko znam, visoka permanentna grupa koja zasjeda u energetskoj zajednici će ići na kreiranje kaznenih financijskih mjera.
Federalni zakon o energetskoj efikasnosti prošao je sve potrebne procedure, usvojen je u Zastupničkom domu parlamenta Federacije, ali nije bilo dovoljno političke volje u Domu naroda. Nakon usvajanja ovog zakona potrebno je usvojiti akcijski plan o energetskoj efikasnosti koji će uvesti određene europske standarde u tom području.
Zato što je on smjernica za sve naše aktivnosti, u smislu znači nekakve masovnije provedbe energetske efikasnosti. Mi radimo jako puno, međutim akcijni plan je zaista jedno pravo otvaranje ovog cijelog procesa. Mi smo također potpisavši međunarodni ugovor se obavezali da ćemo izraditi taj akcijni plan u smislu znači smanjenje potrošnje za 9% i neispunjenjem te obaveze na neki način smo već pod sankcijama, a već od iduće godine možda ćemo plaćati i kaznene penale.
Energetska efikasnost podrazumijeva niz mjera koje se poduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pritome ne narušavaju uvjete rada i života. To je važno područje koje mora urediti svaka potencijalna članica Europske unije.
Međutim, po meni je puno značajnije za Bosnu i Hercegovinu implementirati energetsku efikasnost. Jer vi implementaciju energetske efikasnosti provodite kroz lokalnu radnu snagu. Statistike koje su do sada rađene idu u prilog tome da 1 milion investiranih investicije KM, znači 1 milion KM-ova investiranih u mjere energetske efikasnosti implicira 89 novih radnih mjesta. To je praktično cijeli građevinski sektor se pokreće. Primjena mjera energetske efikasnosti Bosne i Hercegovine bi bila jednaka, pa možda i veća od javnih radova kakav je autocesta, jer bi se implementirala na svim nivoima.
Ministarstvo za prostorno uređenje Federacije od 2010. godine intenzivno radi na ustroju zakona i legislative u području energetske efikasnosti, dodaje Katica.
Prije svega ona se ogleda u definisanju tih takozvanih minimalnih energetskih karakteristika zgrada pri projektovanju novih ili rekonstrukciji postojećih, ali isto tako i definisanju ustroju razvoju sistema energetskog certificiranja.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Radio Magazin. Iz studija u Sarajevu, gdje se realizirala emisija, pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Zoran Mijatović i Dženana Halimović.